jos tapahtuu jotain aivan järkyttävää, mä näyttelen, että mä pyörryn. Sitten mua ruvetaan elvyttämään ja tilataan paikalle ambulanssi, jolloin mä pääsen pakoon siitä tilanteesta.
Anna perhon elämän koulu. Tää on perhon elämän koulu. Tää se on, yeah!
Anna perhon elämän koulu.
Huijarisyndrooma tarkoittaa ajatuskokoelmaa tai mielikuvaa siitä, että ei oikeasti osaa sitä, mitä on tekemässä. Ja että aivan pian tämä mun osaamattomuus paljastuu koko maailmalle. Et ikään kuin, vaikkapa nyt jälleen kerran tämän podcastin tekeminen on mulle vähän semmoinen juttu, että okei, no sitä eka jaksoa on kuunneltu tosi kivasti ja porukka on laittanut mahtavia viestejä, mutta nyt viimeistään tämän toisen osan kohdalla ne huomaa, että ei toi oikeasti hei nyt pysty vetämään tällaista ohjelmaa. No niin, tämmöistä on. Mutta mä en ole yksin, koska tutkimusten mukaan jopa 70% ihmisistä potee ainakin jossain elämänvaiheessaan tämmöistä samanlaista tunnetta. Mulle tämä tunne on ollut jostain syystä tosi tuttu ihan läpi mun aikuiselämän. Mulle tämä omien kykyjen epäileminen on semmoinen alituinen seuralainen, jonka kanssa mä oon vaan opetellut tulemaan toimeen. Ja nykyään mä sanonkin sillä tavalla, että mulla on taannehtiva huijarisyndrooma. Eli se on vähän niin kuin joku allergia tai ihottuma, joka on välillä pois, mutta sitten kun pujo kukkii, niin sitten se taas niin kuin räpsähtää valloilleen. Ja tämän podcastin aloittaminen on ollut taas tämmöinen, no, pujon kukinta, ärsyttävä ulkoinen tekijä, joka aktivoi niitä mun oireita. Ja tällä kertaa ne on kyllä tuntuneet jotenkin suorastaan erityisen pahoilta. Tämä on tosi yksilöllistä, mutta mun kohdalla näiden oireiden top 3 on nämä. Ensinnäkin mä koen semmoista fyysistä onttoutta. Ihan niin kuin mun vatsan kohdalla olisi semmoinen musta aukko, jonne mä niin kuin olen jotenkin imeytymässä. Sehän on aika tyypillinen ahdistusoire itse asiassa. Ahdistus tuntuu tuossa rintakehässä vähän sen alapuolella, niin ahistaa. Ja sitten siihen ahdistukseen sisältyy taas ystävämme häpeä. Eli mun sisällä velloo semmoinen koktaili, vähän niin kuin Fernet Branca. Se on pahan makusta, mutta tosi tehokasta. Ja tämä ahdistuksen ja häpeän ja niiden huijaritutkimusten koktail, niin se on niin kuin Fernet Brancaa. Jos mä teen keskittyneesti jotain, niin silloin mä olen hetken aikaa erossa niistä tuntemuksista, mutta heti kun mä lopetan, niin ne hyökkää taas tuolta nurkan takaa ja on silleen, että tässä me ollaan. Sitten kolmas oire on sellainen, että mulla on sellainen jatkuva, uuvuttava, pitkäveteinen, ennustettava dialogi tai oikeudenkäynti menossa mun sisällä. Mä siis ymmärrän, että nämä tuntemukset paperilla mä ymmärrän, koska mä viisastelen tästä koko ajan kaikille muille. Mä ymmärrän, että nämä tuntemukset ei välttämättä kerro mitään siitä, mikä on oikeasti totta, tai ainakaan ne ei kerro kaikkea siitä, mikä on totta. Mutta silti mä jään vänkäämään niiden mun omien kriittisten ajatusten kanssa, ja tosi helposti siinä käy sillä tavalla, että ne aina pääsee niskan päälle. Ne tuomarit ja syyttäjät pääsee aina niskan päälle. Niin kuin se kuoro, niin kuin muistat ekasta jaksosta. Mä oon tietty vuosien varrella miettinyt tosi paljon sitä, että miksi mua riivaa tämmöinen tunnelma. Ja se on myös hämäävää sen takia, että aina kun mä puhun tästä aiheesta tai otan jonkun avautumisen, niin ne ihmiset, jotka mua ei tunne, niin ne helposti yllättyy, koska mähän vaikutan tosi useimmiten tosi itsevarmalta ulospäin. Ja koska mä oon ammattiesiintyjä, niin mä osaan niin kuin aika hyvin mennä siihen rooliin ja esiintyä sellaisella tavalla, että se huijarius ei niin kuin paljastu mistään nurkasta. Se pysyy semmoisen viitan alla piilossa. Mä vedän vähän niin kuin semmoisen kampaajan viitan tai zorron viitan päälle, jonka alle kätkeytyy ne heikkoudet. Niin. No mistä tämä sitten johtuu näin niin kuin omalla kohdalla? Niin mä oon kehittänyt kaksi kilpailevaa teoriaa, tai oikeastaan rinnakkaista teoriaa. Toinen niistä on se, että mä koen varmasti hautaan asti, mä oon hyväksynyt sen, että hautaan asti mä tuun kokemaan semmoista tietynlaista alemmuuden tuntoa sen tiimoilta, että mä en ole käynyt yliopistoa. Mulla ei ole tohtorin hattua. Minulla ei ole korkeakoulututkintoa. En ole koskaan päässyt opiskelijoiden salakapakoihin. Ja se tuntuu musta vähän pahalta, koska mä oon semmoisesta perheestä, jossa akateemista koulutusta on arvostettu kauhean korkealle. Mua ei ole millään tavalla kotoa niin kuin painostettu akateemiselle uralle, eikä mitään niin kuin semmoista niin kuin huonoa vanhemmointia. Mutta jostainhan me otetaan tämmöiset tatuoinnit itseemme. Me niin kuin kannetaan semmoisia arvoja ja uskomuksia tietenkin, joita me ollaan imetty itseemme silloin, kun me ollaan oltu lapsia. Ja tämä harmittaa mua. Mä ajattelen koko ajan, että mä en ole tarpeeksi pätevä, koska mulla ei ole jotain yliopistopölystä paperia. Sori, ei mitään pois niiltä, jotka ovat tsempanneet ja käyneet yliopiston. Mä ihailen teitä. Mutta toisaalta myös uskon, että niin kuin olen opetellut uskomaan, että elämässä voi pärjätä muullakin tavalla. Nyt jos mä olisin akuutissa väittelyssä niiden mun sisäisten tuomareiden kanssa, niin mä marssittaisin heille todistuskappaleeksi semmoisen MIT:ssä. Nyt katsotaan osaksi mä lausua tämän Massachusetts. Okei, en osaa. Puhutaan MIT:stä. Eikö mä yritän vielä. Massachusetts Institute of Technology. Menipäs hyvin. No mut tää on tarpeeksi hieno nimi, että sä uskot, että tää referoimani tutkimus on totta. Siellä on nimittäin tämmöinen proffa, joka on alkanut vähän tutkiskella huijarisyndroomaa siitä näkökulmasta, että voisiko siitä olla myöskin jotain iloa ja hyötyä. Ja kyllä voi. Siinä todettiin, että huijarisyndroomasta kärsivät itse asiassa pärjää työssään keskimääräistä paremmin kuin ne, jotka ei ole huijarisyndrooman uhreja, sen takia, että tämä laittaa tsemppaamaan vähän eri tavalla. Totta kai tästä voi siis versoa monenlaisia muita ongelmia, kuten vaikka uupumusta tai perfektionismia, mutta kyllä mä oon ottanut tästä tutkimuksesta aika hanakasti kiinni ja tykkään muistuttaa itseäni siitä, että tästä on myös hyötyä, että ei tarvi olla niin huolissaan, vaikka välillä vähän ahdistaakin. Ja se on ehkä se tapa, jolla mä pystyn nykyisin tämän homman kanssa aika hyvinkin kepeästi elämään, että mä suhtaudun siihen huijarisyndroomaan ikään kuin se olisi yksi semmoinen mun vähän rasittava kaveri, että tossa se nyt on ja kertoo taas niitä se juttuja, mutta se on ehkä vähän semmoinen niin kuin aviopuoliso, jota yrittää sinnikkäästi vuodesta toiseen muuttaa, mutta sitten samalla tajuu, että no ei se sitten kuitenkaan sit mihinkään muutu, vaan sen takia, että mä haluaisin. Eli se hyväksyminen jälleen kerran on jotenkin hedelmällisempää kuin se alituinen tappelu sitä vihollista vastaan. Toinen syy siihen, että mä kärsin tästä huijarisyndroomasta aika ajoin, niin on varmaan se, että silloin kun mä olin pieni, niin mä harrastin ratsastusta. Ja nythän sattuu olemaan sillä tavalla, että mä oon kotoisin Ypäjältä, joka on pikkuruinen paikkakunta tuolla Turun ja Tampereen välissä, noin karkeasti sanottuna. Ja Ypäjä tunnetaan kahdesta asiasta. Ensinnäkin täällä Helsingeissä, jos joku haluaa kuvastaa, että joku on todella perämettästä, niin kuin meillä päin sanotaan Ypäjällä, niin silloin tämä pääkaupunkilainen sanoo, että no se nyt on jostain Ypäjältä. ja silloin mä aina loukkaannut. Hei, it's me. No mutta anyway, se on verbaalisesti periferiaksi määritelty paikkakunta, tai oikeastaan ehkä mielentila, mutta ei mennä siihen nyt. Ja sitten toinen juttu, mistä ypäjä tunnetaan, on se, että se on Suomen virallinen hevospitäjä. Siellä on siis valtavat aikanaan armeijan tarpeita varten perustetut hevostallit, ja nykyisin se toimii hevosalan oppilaitoksena. Ja sieltä mä oon sitten kotoisin, ja meillä oli kotona hevosia, ja mä olin paatunut, täysin patologinen hevoshullu. Niin kauan kun mä ratsastelin ponilla siellä omissa kotinurkissa, niin se oli semmoista hauskaa puuhastelua, missä oikeastaan se tärkein juttu on sen ponin rapsuttelu ja harjaaminen ja hoitaminen, ja se niinku riitti täysin. Ruokki varmaan pikkutytön hoitoviettiä, ja se oli semmoista kotoisaa ja mukavaa eläinten kanssa olemista, koska mä oon ihan valtavan eläinrakas. Mutta sitten kun mä siitä vähän niin kuin kasvoin, tulin teini-ikään, niin mua rupesi kiinnostamaan kilpaileminen. Ja sitten mä rupesin treenaamaan, kun mä siirryin hevosiin. Ja ne mun treenikaverit oli niitä ammattilaisia, jotka opiskeli tai siis opetti siellä oppilaitoksessa. He oli ammattilaisia, jotka teki sitä hommaa ei 8-4, vaan 8-12 yöllä, koska semmoinen hevosala on. Ja mä vertasin kaikkea omaa tekemistäni heihin. On hyvä sparrata itseään vähän parempien kanssa, ainakin silloin tällöin, että sä saat silloin itsestäsi vähän enemmän irti, mutta kun se on kroonista ja ne toiset on oikeasti valovuoden päässä susta. Ne on moninkertaisia SM-mitalisteja, ne on PM-joukkueissa, jotkut jopa EM-joukkueissa, niin oli multa itseltä täysin kohtuutonta verrata mun omia 13, 14, 15-vuotiaan suorituksia heihin, mutta niin mä tein. Ja siitä ehkä alkoi kasvaa semmoinen aivan infernaalinen, mä en oikein edes tiedä, se on sellainen vyyhti, sellainen itseinhon ja omien kykyjen epäilyn ja itseepäilyn epäonnistumisen pelko. No, ne vuodet oli ja meni ja menestyin epätasaisesti. Se siitä, sitten kun hevoset jäi ja siirryin lopullisesti tänne aikuisuuden maailmaan, niin mä jotenkin jätin ne kokemukset taakseni, enkä ole ajatellut niitä kauhean syvällisesti sen koommin. Mutta sitten sattui käymään sillä tavalla, että aloitin tässä ihan kuule viime keväänä niin uuden harrastuksen. Eli mä käyn nykyään painonnostotreeneissä tarunhohtoisella tempausareenalla. Painonnosto kuulostaa todella tylsältä ja monotoniselta, mutta oikeasti se on aivan helvetin vaikea taitolaji. Et sitä voi hyvinkin verrata ratsastukseen tai vaikka golfiin, jota ei kannattaisi harrastaa, jos haluaa pysyä täysjärkisenä. Ja siellä sitten harjoitellaan sitä tempausta ja eräänä kertana, siellä on siis vielä aivan ylimukavat treenarit, siis todella pätevät, myöskin pedagogisesti pätevät opettajat, niin yksi kerta kun treenattiin, niin mä huomasin, että mun meinaa tulla itku, kun mä en saa sitä jotain liikettä sujumaan. Ja mä rupesin heti hävettämään ihan hirvittävän paljon. Mä ajattelin, että en mä nyt voi täällä olla 50 muija ja itkeä jotain, ettei saa rautatankoa tietyssä järjestyksessä niin kuin pään päälle. Et come on, niin kuin mites nälkäongelma ja sota ja ilmastotuho. No jotenkin mä rämmin sen tunnin loppuun, mutta sitten kun matkustin ratikalla kotiin, niin mä ajattelin, että miksi mun kehossa oli siinä lähes romahtamisen hetkellä ihan valtavan tuttu ja jotenkin ikävällä tavalla tuttu olo. Ja silloin mun päässä yhdistyi se siihen, kun mä oon ollut silloin pienenä jossain ratsastustreeneissä ja asiat ei ole mennyt hyvin. Ja siellä siinä lajissa itse asiassa oli vielä aika semmoinen dissaava, vähän semmoinen niin kuin häpäsyyn ja virheisiin keskittyvä valmennuskulttuuri. Ja mä tajusin, se oli iso oivallus. Mä olin sillä, nyt me ollaan niin kuin tämän äärellä. Ja siitä sitten näillä nykyisillä taidoilla ja elämän kokemuksella, niin mä tajusin ottaa semmoisen harjoituksen esiin mun työkalupakista, koska joskus silloin tällöin, harvoin, mutta silloin tällöin mulle on vähän hyötyä itsellekin siitä, mitä muille kovasti markkinoin, niin otin tämmöisen skeematerapiasta tutun harjoituksen, jossa otetaan se sisäinen lapsi, eli se Junnu Meikäläinen, 14V, joka on epäonnistunut surkeasti jossain treeneissä ja sitten se ilkeä valmentaja vähän haukkuu ja kaikki tuntuu ihan hirveän vaikealta, niin mä marssitan sinne semmoisen kypsän, hyvän aikuisen, myötätuntoisen, kiltin aikuisen, joka haluaa jeesata sitä lasta. Mä vähän niin kuin mietin, että miten mä toimisin, jos mun oma lapsi olisi tämmöisessä pulassa. Ja sit mä niin kuin puhun sille lapselle. Mä kerron sille, että hei, mä huomaan, että sulla on tosi kurja olo ja mä ymmärrän sitä tosi hyvin, että toihan tuntuu hirveän vaikealta. Mä voisin sanoa jotain siitä, että se valmentaja käytti aika karkeata kieltä. Tai mä voisin sanoa jotakin siitä, että tää on ihan hirveän vaikea laji ja että paljon pitää harjoitella ennen kuin tulee onnistumisia. Mä voisin puhua jotain siitä, että nämä muut tässä porukassa, niin ne on nyt vaan niin kuin puolet vanhempia kuin sä ja ne on tehnyt tätä paljon enemmän kuin sä. Mutta ehkä se kaikkein tärkein juttu olisi niin kuin viestiä sitä, että mä näen, että sulla on vaikeeta, se on ok ja sä oot ok. Sä oot ok, sun arvo ei ole kiinni siitä, että miten joku typerä puomiharjoitus on mennyt. Eli oleellista olisi se, että ei pyrkisi kieltämään sitä vaikeaa tunnetta, mitä ne epäonnistumiset tai epäilyt itsessä nostaa, vaan että olisi niin kuin sen aikuisen kautta jotenkin mukana siinä ja tukena. Että voisi niin kuin levätä siinä vaikeassa ja sitten taas mennä eteenpäin ja sitten niin kuin nokkaa pystyy ja ensi kerralla sitten taas uudestaan. Mä oon harjoitellut tätä nyt jonkun verran näiden kuukausien aikana, kun mä oon käynyt siellä painonnostossa. Aina silloin tällöin mä muistan ottaa tämän esille ja kyllä tämä auttaa. Vähän enemmän pitäisi vielä toistaa, mutta suosittelen sullekin. Missä tahansa vaikeassa ahdistavassa tilanteessa ootkaan, niin taluta hyvä aikuinen paikalle. Vaikka joku semmoinen sun lapsuuden tai nuoruuden tai muun elämän vaiheen hyvä kaveri. Hyvä, kypsä tyyppi, opettaja, vanhempi, isovanhempi, ystävä, koutsi, joka osaa kuunnella ja jeesata sua siinä tilanteessa. Mutta jotta tämä ei nyt olisi ainoastaan tätä minun itse terapointi, onpas vaikeaa monologi, niin mä oon kutsunut tänne studioon mahtavan vieraan. Mulla on vieraana Tiina Ekman, joka on kirjoittanut huijarisyndroomasta erittäin hyvän kirjan. Tiina on psykologi ja psykoterapeutti, joka on erikoistunut työssään nimenomaan ahdistusoireiden hoitoon. Ja tässä Tiinan kirjan kannessa, kirjan nimi on siis huijarisyndrooma perin loogisesti, niin tässä kirjan kannessa lukee, että miksi en usko itseeni, vaikka olen oikeasti hyvä, niin se meikäläisen slogan on ennemminkin se paperiteelta pöllitty lause, että vaikka uskon itseeni, voin silti olla ihan paska. Mutta käsitellään tätä nyt vähän Tiinan kanssa. Tervetuloa, Tiina.
Kiitos. Kiva olla täällä.
Joo, hei, mä käytän heti tilaisuutta hyväkseni ja lähden tälleen myöskin vähän pärs edellä puuhun, niin kun me nyt aletaan tehdä tätä haastattelua ja jos mä hetkeksi tässä nyt pysähtyisin ja kuulostelisin mun tunteita ja tuntemuksia, niin kyllä siellä pieni huijari niin kuin nostaa parhaillaankin päätään, niin mitä psykoterapeuttina ohjeistaisit minua tekemään juuri nyt, kun tilanne on päällä?
No kun sä oot juuri nyt tekemässä haastattelua, etkä sä voi oikeastaan keskittyä siihen, mitä sä ajattelet, niin kannattaa keskittyä tekemään haastattelua. Et jos sulla olisi vaikka valmistautumisaika, niin sä voisit tehdä niin, että okei, sä huomaat, että hei, siellä se mun huijareitus taas nostaa päätä. Mutta no, minkäs mä sille mahdan, siellä se taas kulkee. Mutta silloin, kun sä oot juuri tekemässä jotakin, niin kannattaa enemmän keskittyä siihen, mitä oot tekemässä.
Joo, toi on hyvä ja käyttis neuvo. Kun mä esiinnyn paljon työkseni, niin mä oon huomannut sellaisen jutun, että silloin asiat lähtee väärään suuntaan, kun mä pystyn ajattelemaan omia ajatuksiani samalla, kun nimenomaan pitäisi keskittyä vain tekemään.
Mikään ihme, niin käy meille kaikille.
Joo, mutta palataan tähän myöhemmin. Haluan avautua paljon tämän haastattelun aikana. Sä oot tosiaan kirjoittanut huijarisyndroomasta kirjan muutama vuosi sitten ja se on mulla mukana täällä studiossa. Tämä on pokkariversio ja tämä on täynnä alleviivauksia ja merkintöjä ja mä oon palannut tähän siis todella monta kertaa sekä mun valmennusasiakkaiden vuoksi, mutta useimmiten ihan vaan itseni vuoksi.
Okay.
Mä haen täältä lohtua ja apua. Se mikä mun mielestä oli hauskaa tässä kirjassa oli se, että sä kirjoitit jossain kohtaa täällä, että sä itsekin niin kuin epäilit tätä kirjaa kirjoittaessasi, että no lukeeks tätä ketään. Niin ainakin nyt yksi tyyppi on lukenut.
Se lämmittää mun sydäntäni, koska tänäkin aamuna kun läksin tänne, niin mä mietin, että miksi mä olen haastateltavana, että enhän mä tästä nyt niin paljon tiedä.
Joo,
tässä ei. Vaan huijaan, että olen tällainen asiantuntija.
Mä en kestä. Niin, ethän sä tästä mitään tiedä, että sä oot vaan kirjoittanut niin. Tämmöisen 209-sivuisen
joo, lukenut aikamoisen tukun sitä varten erilaisia tällaisia tutkimusaineistoja.
Mut lähdetään määrittelystä. Laitetaan tänne pohjalle joku semmoinen kuva siitä, että mikä huijarisyndrooma oikeastaan on tai mistä me puhutaan, kun me puhutaan tästä ilmiöstä, niin miten sä määrittelisit tämän?
No mä en käytä sanaa huijarisyndrooma itse. Mä tiedän, että se on kansainvälisesti käytetty. Kyllä mä puhun huijariajattelusta tai ihmisestä, joka kokee olevansa huijari. Siinä on kysymys on siis siitä, että ihminen kokee huijaavansa muita, vaikka ei oikeasti sitä teekään. Tässä ei ole siis kyse valelääkäreistä eikä huijarihoitajista, vaan nimenomaan siitä, että ihmisellä on vääristyneitä mielikuvia, ajatuksia siitä, mihin itse pystyy ja siitä, millä tavalla omat taidot sitten ehkä ei todellisuudessa niin kuin näytäkään siltä muille kuin mitä itse niistä ajattelee, vaan että muut tulkitsee mun osaavan paljon, mä jotenkin huijaan niitä, en mä oikeasti mitään osaa. Mä oon tämmönen tyhjä tynnyri, joka kumisee eniten ja kaikki kuuntelee ihastuneena ympärillä, tyyppinen tällainen ajatus tai kokemus itsestä. Eli se on nimenomaan tällaista ahdistukseen liittyvää vääristynyttä ajattelua, uskomusjärjestelmää, oma maailma, joka on siellä oman pään sisällä. Et siitä ennen kaikkea on kysymys.
Joo, ja sitten eikö niin, että tuohon samaan ajatuskokoelmaan kuuluu myöskin se, että minä hetkenä tahansa mä saatan jäädä kiinni. Ja sitten kaikki huomaa, että mä en oikeasti osaa.
Joo, se on se, mikä tekee siitä erityisen ahdistavan, on se pelko, että mä joudun häpeän nolouden kohteena olemaan tässä sitten. Että mulla on ihan kauhea olo ja muut jotenkin tajuaa, kuinka surkea mä olen. Että se on ehkä se suurin ahdistuksen aiheuttava pelko siellä alla.
Mä kyllä tykkään tuosta sun määritelmästä, että tämä on, miten sä sanoit, huijariajattelua, eikä syndrooma, koska syndrooma kuulostaa diagnoosilta. Ja mä ehkä tunnen vähän semmoista aversioa diagnooseja kohtaan. Totta kai niillä on paikkansa, mutta ne hirveän helposti alkaa ohjata ihmisen käyttäytymistä. Että sitten no kun mulla on tämä, niin en mä sit voi tyyppisesti. Niin,
joo, se on. Ja monta ihmistä se ajatus siitä, että on jonkunlainen ikään kuin diagnoosi, nyt kukaan ei enää, mutta näytän sormihipsuja, niin että on jokinlainen diagnoosi, niin ikään kuin helpottaa, että no niin, nyt mä ymmärrän, miksi mulla on näin paha olla. Nyt mä tajun, mitä mä oikeastaan ajattelen. Nyt mä jotenkin oivallan jotain olennaista itsestäni, että se niin kuin helpottaa. Mutta se, että silloin kun puhutaan diagnooseista, niin silloin usein puhutaan samantien myös siitä, että sitä pitäisi jotenkin hoitaa. Tai että tässä on nyt jo kyse jonkunlaisesta sairauden kaltaisesta tilasta. Ja se ikään kuin vie vähän väärille raiteille siinä mielessä, että toki terapia on myös hoitoa, mutta huijariajatusten kanssa voi aika paljon tehdä myös itse. Jotenkin itse hoitaa ehkä itseänsä, jos nyt tämmöinen itsehoitotermi otetaan tähän mukaan. Sitten myöskin, että voiko itse auttaa itseänsä siinä kohdassa, kun ne huijariajatukset jotenkin iskee. Diagnoosit on munkin mielestä tärkeitä silloin, kun ihmiset tarvitsee apua, tarvitsee hoitoa. Meidän moni järjestelmä perustuu diagnooseihin moni esimerkiksi ei saa terapiaa huijarisyndrooman perusteella, mutta voi saada siksi, että on ahdistusdiagnoosi.
Joo, mutta on hirveän kiinnostavaa, että itse voi tehdä paljon ennen kuin täytyy lähteä ammattilaisen pakeille, jonne ei ole aina edes kauhean helppo päästä, niin uidaan kohti sitä. Vielä tekee kyllä mieli sanoa noista diagnooseista se, että ehkä se syy, miksi mä niin kuin jotenkin itse vierastan välillä semmoista valtavan rentoutunutta diagnoosien paiskimista on se, että sehän ei ole niin kuin, eihän se ihminen ole yhtä kuin diagnoosinsa. Eikö niin, että se voi olla aika paljon kaikkea muutakin?
Yleensä se on yleensä se terapian ideakin on löytää sitten se muu kaikki, mitä minä olen muuta kuin se diagnoosi, jonka olen saanut lääkäriltä, kun on lähtenyt terapiaa hakemaan. Nimenomaan näin. Ja sama tässä huijariajattelussa olennaistahan on se, että löytää jotenkin oma itsensä kokonaisuuteen ja miten tämä huijariajattelu siihen kokonaisuuteen sitten istuu ja miten se vaikuttaa siellä.
Kuinka tietoisia sun kokemuksen mukaan ihmiset on tänä päivänä huijarisyndrooman olemassaolosta? Mä nyt kuitenkin käytän tätä huijarisyndrooma-termiä tässä.
Joo. Kyllä paljon tietoisempia kuin sanotaan vaikka sitten se 5-7 vuotta sitten, 8 vuotta sitten, koska mä nyt itse aloin tätä asiaa jotenkin pohtimaan aika paljon. Jo se, että se on tullut julkisuuteen, se nousee aika ajoin erilaisissa haastatteluissa, lehdissä, artikkeleina, uusina kirjoina, niin kuin tämä, mikä nyt ilmestyi vähän aikaa sitten, tämä uudempi kirja. Et kun se nousee semmoisina aaltoina, niin ihmiset on tietoisia siitä ja saattaa tulla mullekin terapiaan asiakas, joka pohtii, että hänellä on tällaisia huijarisyndrooman oireita, että onkohan hänellä nyt sitten se vai onkohan hänellä jotain muuta. Että tietoisuus on mun mielestä hyvä asia. Se tekee siitä vähän arkipäiväisemmän. Se tekee ihmisille toki helpommaksi sen, että mä en ole ainoa ihminen tässä maailmassa, jolla on tämmöisiä ajatuksia. Samalla se ehkä tekee siitä vähän semmoisen myöskin ikään kuin liikaakin esille tulevan asian, että ei kaikilla ihmisillä, jotka jotenkin epäilee itseään, niin suinkaan ole huijarisyndrooma.
Niin, että tästä on tullut vähän niin kuin muotia.
Jollain tavalla kyllä. Toki ne, jotka kärsii ahdistuksesta ja huijarajoituksista, niin se myös siis sana kärsimys kuvaa heidän olotilaansa. Että se on kyllä ihan selvä asia.
Joo. No, mitkä on huijarisyndrooman tyypillisiä juurisyitä? Voiko sellaista luettelua edes antaa?
No se on jollakin tapaa niin kuin mahdollista kyllä varmastikin antaa. Se on aika lailla kulttuurisidonnaista, eli se mitä esimerkiksi mun kirjassa, mitä mä esittelen näitä juurisyitä, tällaisia perhedynamiikkaan, perhevuorovaikutukseen liittyviä kuvioita, niin ne on aika lailla tällaista amerikkalaisen kulttuurin piirrettä siellä. Mutta meillä on suomalaisessa kulttuurissa jotain samankaltaista ja mä ajattelen, että tietynlaiset asiat, mitkä siihen vaikuttaa, niin on ihan taatusti niin kuin jotenkin mukana siellä, että ylimalkaan sellainen niin kuin tilanne, jossa lapsi jollakin tavalla kokee ristiriitasta olotilaa itsensä kanssa, omasta identiteetistään, kuka olen, millainen olen, saa erilaista ristiriitasta palautetta omasta olemisestaan, tekemisestään, suoriutumisestaan, oppimisestaan tai osaamisestaan. Kaiken sen keskellä tämä lapsi sitten jotenkin useimmiten turvautuu vanhempiinsa tai opettajaan tai kehen hyvänsä ja kysyy ikään kuin, että no miksi hei, sä sanot yhtä ja toi sanoo toista. Ja sitten kun lapsi jotenkin pääsee käsittelemään sitä, pohtimaan siitä, keskustelemaan siitä, kohtaamaan ne tunteensa, saa tukea siihen, niin eipä hätää, hän oppii löytää keinoja ja menee eteenpäin. Sitten kun lapsi jää yksin jotenkin sen kanssa, että aikuiset ei kohtaa häntä sen hänen oman tukalan olonsa tai kysymystensä kanssa, vähättelee sitä, että no mitä sä nyt tommosia mietit, ei sussa mitään vikaa ole. Niin silloin on niin kuin alttiimpi sille, että alkaa kehittää semmoisia omia selitysmalleja kaikille sille, että minkä takia minä olen tällainen. Ja osalla se selitysmalli on sitten se, että mä huijaan ihmisiä uskomaan. Se voi liittyä siihen perhedynamiikkaan, tapaan puhua, tapaan jotenkin määritellä asioita, mutta oikeasti sitä ei tiedetä, että mistään tutkimuksesta ei löydy syytä siihen, että miksi juuri joku tietty osa sitten kehittää näitä nimenomaan näitä huijariajatuksia.
Mut toi on kiinnostavaa, jos mä ymmärsin oikein, että myöskin tämmöinen ainakin näennäisesti kannustava vanhemmuus voikin ruokkia sitä alemmuuden tuntoa.
Joo.
Eli ohitetaan, käykö siinä sillä tavalla, että siinä ohitetaan ne itse epäilyt ja semmoiset ikävät tunteet, joita mä koen sitä omaa osaamista kohtaan ja sitten kun ne jää käsittelemättä, niin ne jotenkin jää sitten muhimaan sinne.
Joo, kyllä, nimenomaan niin. On kauhean tärkeää, että me kaikki saadaan tilaa sille omalle kokemukselle, niille tunteille, mitä meillä on ja se ymmärrys, että tämä on kaikki ihan luonnollista. Se ei välttämättä ole yhtä todellisuuden kanssa, niin kuin ulkoisen todellisuuden kanssa, mutta se on tosi mulle oma kokemus. Joo. Semmoinen hyväksyntä ja sallivuus sille, että näin sä saat ajatella, näin susta saa tuntua, mietit tämänpäs vähän, miten tästä mennään eteenpäin. Ja se on niin kuin se ehkä se haasteellisin asia nimenomaan on siinä se, että tämmöinen kannustava vanhempi usein ikään kuin ohjaa lasta vielä suorittamaan, tekemään enemmän. Että no sähän näet, kuinka hyvä sä olet ja sähän näet, kuinka sä saat hyviä numeroita ja sähän näet, kun sä oot päässyt seuraavaan parempaan joukkueeseenkin. Ja ikään kuin kannustaa lasta uskomaan siihen, että hän on hyvä ja hän pystyy siihen. Ajattelin, että hän tekee nimenomaan niin kuin palveluksen lapselle.
Niin, hyvähän siinä varmasti niin tarkoitetaan.
Hyvää tarkoitetaan siinä, mutta jotenkin siinä kohtaa sitten samalla tulee ohittaneeksi se lapsen kokemuksen. Ja herkkä lapsi, jolla on taipumus kyseenalaistaa itseään tai komaa kokemustaan, niin jää kyllä sitten sitä sisäänpäin ihmettelemään, märehtimään ja suremaan, että mitä hänelle oikein sitten tapahtuu, kun hän kerran kokee näin. Ja hänestä täytyy olla joku vika.
Wow. Tiedätkö mitä? Tämä on niin kuin avainlukkoon, koska tässä ennen tämän haastattelun alkua, niin mullahan oli tämmöinen pieni monologi, jossa itse terapoin itseäni kertomalla hankalista kokemuksistani Suomen kansalle. Ja mä oon itse päätellyt, että tämän mun huijarisyndrooman, jonka olen siis itselleni nimenomaan diagnosoinut, niin sen toinen semmoinen perussyy on siinä, että mä harrastin pienenä ratsastusta ja pitkä juttu lyhyesti, niin treenasin ammattilaisten kanssa. Mä olin 13-vuotias, ne oli mua vähintään 10 vuotta vanhempia, he tekivät sitä työtä ammatikseen ja mä vertasin itseäni jatkuvasti heihin ja ajattelin koko ajan, että mä oon niin kuin aivan paska. Ja mun vanhemmat oli erittäin kannustavia ja mä tiedän, että he todella tarkoittivat hyvää. Siinä ei ollut mun mielestä semmoista dance mom -kulmaa, että halutaan, että lapsi pärjää, vaan he lohduttivat ja yrittivät just sanoa, että no älä välitä ja hyvinhän sulla menee ja näin, niin
kyllä, nimenomaan näin. Siinä tavallaan unohtuu se, että se tunne on ihan totta.
Yes.
Ja usein siinä on taustalla se, että ei se vanhempi ehkä itsekään ole voinut omassa lapsuudessaan omia tunteitaan kauheasti ehkä niin kuin tavallaan antaa näkyä tai jotenkin hyväksyä tai ymmärtää niitä, onko niillä ollut mitään tilaa. Me kaikki tiedetään, minkälaisia jälkiä sota jätti vähän jokaiseen maahan, jotka sota on käyneet, että siinä on aika vähän tilaa ihmisten, varsinkaan lasten elämässä oleville tunteille. Siinä selvitään eteenpäin, rakennetaan maata, tehdään uutta, ollaan uljaita, mennään eteenpäin. Ja siinä jää aika moni asia sitten jotenkin taakse, semmoinen, mille pitäisi olla ehkä enemmän tilaa kuitenkin. Ei niin, että tarvitsisi koko ajan mällätä sillä, miltä tuntuu.
Joo,
joku semmoinen kohtuullinen niin tila kuitenkin sille, miltä tuntuu.
Joo. Niin, tämä on aina kiehtovaa. Mua itseä viehättää kauheasti semmoinen lause, että even past is not the past, että se kulkee se joku aave meissä kaikissa niin kauan, kunnes joku huomaa kääntyä taaksepäin ja katsoa sitä silmiin ja sitten ehkä jotenkin purkaa. Mutta onko sitten myös kuitenkin niin, että tämä huijarisyndrooma voi versoa myös siitä, että sua ei ole kannustettu kotona? Tai että on jotain tämmöisiä uskomuksia tyyliin meidän suvusta tulee vain duunareita tai meidän porukasta ei niinku lukioon mennä tai mitä se nyt onkin?
Joo, kyllä se on yksi aika tyypillinen kohta, mitä munkin kohtaamat ihmiset on kertoneet, on se, että kun on itse jotenkin, mä oon itsekin työläisyrittäjäperheestä lähtöisin ja jos nyt ihan ensimmäinen ylioppilas ollut, mutta aika lähellä kuitenkin, että toki muutkin ovat tehneet isoja asioita sillä opiskelun saralla meidän suvussa. Mutta jotenkin se oli kuitenkin, niin kuin meitä kannustettiin kovasti opiskelemaan, se oli tärkeä asia ja silti oli koko ajan semmoinen olo, mutta että mähän on vaan ikään kuin Mähän olen vaan tämmöisestä pienyrittäjä-duunariperheestä, että enhän mä nyt mitään osaa. Ja yliopistoon meneminen, lukio oli vielä ihan jees, ihan fine, koska aika moni silloin meni lukioon ja kympin tyttönä tietysti pärjäsin loistavasti ja niin poispäin. Mutta yliopisto oli aika moni järkytys, kun mä tajusin, että Herttinen sentään, että täällähän pitäisi osata keskustella älykkäästi. Eihän mulla sellaisia taitoja ole. Miten mä osaisin osaa keskustella jostakin? Ja psykologian opiskelijat, jotka oli etukäteen, mulla oli semmoinen kuvitelma, että ne on kaikki lukeneet, kaikki teoriat Freudista lähtien.
Jees,
ne osaa
mulla on täysin sama
kaiken.
Kuvitelma.
Joo, ja mä en osannut mitään, enkä opiskeluajan jälkeenkään osaa niitä teorioita, voin senkin vielä sanoa.
Miten lohdullista, koska mullahan on sellainen ajatus, että mä en saisi tehdä tätä podcastia, koska mä en ole psykologi.
Aivan. Kukaan muu ei osaa ajatella.
Ei niin. Näin se on.
Joo, kyllä.
Joo. Mitä huijari haluaa pohjimmiltaan piilottaa? Kun tähän liittyy niin paljon häpeää, niin mitä siinä oikein niin kuin hävetään?
Epäonnistumista, sitä, että paljastaa olevansa jotenkin kyvytön tai pystymätön, osaamaton. Jollakin tapaa. Ja ehkä myös se, että paljastuu niin kuin huijariksi. Paljastuu ihmiseksi, joka on jotenkin toiminut väärin suhteessa ympäristöönsä. Mm. Että se on semmoinen, mikä myös monella elää siellä. Että ei haluaisi, että muut jotenkin näkee sen. Ja sitten se on tavallaan semmoinen, mikä sitten viimeiseen asti esimerkiksi työuralla niin kuin estää vaikka hakeutumasta parempiin tehtäviin, estää hakeutumasta koulutuksiin, koska pelkää, että jää kiinni siitä, ettei osaa jotain. Ja sitten muut tajuaa, että sä oot koko ajan esittänyt, sä oot feikannut meille, että sä osaat.
Niin, että sä oot niin kuin valehtelija.
Niin, nimenomaan, että paljastuu niin kuin tällä, ikään kuin väärintekijäksi, vaikka pohjimmiltaan on kuitenkin vaan se oma pelko, mikä siellä jatkuvasti pysäyttää. Ympärillä ihmiset saattaa niin kuin ajatella, että vau, sä teet hyvää duunia ja sä oot niin taitava ja sä oot niin älykäs ja sä osaat sanoa vaikka mitä. Ja siitä on sellainen koristava olo kaiken aikaa.
Toihan on aika surullista siinä mielessä, jos ihminen ajattelee, että mun pitäisi olla niin kuin jo valmis. Että kun sanoit sen, että voi vaikka estää lähtemästä opiskelemaan, niin eikö me just sen takia opiskella, että me voitaisiin tulla joksikin?
Tämä on se perusidea jotenkin, se ajatus siitä, että mä voin aina oppia uutta, mä voin aina kasvaa. Mä en vielä ole jotain sellaista, mitä mä voin jonakin päivänä olla ja mä en vielä osaa sitä, minkä mä ehkä haluaisin osata tai haluaisin oppia. Että voidaan puhua tämmöistä ikään kuin paikalle jämähtämisen ajattelusta ja kasvun ajattelusta. Ja tämä huijariajattelu kyllä ikään kuin ajaa ihmistä tämmöiseen paikalle jämähtämiseen myöskin, että ei uskalla kohdata itsekään sitä. Ja aika monella on sitten myöskin tämmöistä ihankin tavalla osaamisvajetta sen seurauksena, että tekee vaan duunia eikä uskalla ikään kuin vaikka mennä testaamaan kykyjä jonnekin kurssille tai vastaavaan, ettei vaan jäisi kiinni siitä, ettei osaakaan. Sitten kertyy aidosti semmoinen niin kuin osaamattomuus, että kun pitäisi opetella vaikka IT-taitoja tai mitä hyvänsä uusia taitoja, joita tarvitaan työelämässä, niin aina vaan kiertää ja kaartaan eikä mene ja sitten jää kiinni jonain päivänä siitä, ettei osaa niitä pätkää.
Niin, sitten sä et niinku oikeasti tavallaan se tarina alkaa toteuttaa itseään.
Niin, kyllä, niin. Nimenomaan näin. Et se on aika monen ongelma myös sitten, jos ajattelee urakehitystä tai sitä, että haluaisi edetä ammatissaan jonnekin.
Kuulostaa siltä, että tämä on aika läheistä sukua perfektionismille tai on sen vähintäänkin pikkuserkku.
Joo, huijari ajattelee, että on usein perfektionisteja, koska se on yksi tapa selvitä niiden ajatusten kanssa. Että mun pitää tehdä aina enemmän, aina paremmin. Mun pitää vielä enemmän yrittää, koska muuten mä en pärjää, muuten mä en pysty. Tavallaan se tekemisen määrä ja se hinkkauskertojen määrä on se, mikä ratkaisee. Että ei se aidosti, että mulla olisi joku hyvä ajatus siellä, jonka mä oon kirjoittanut, vaan se, että mä oon 78 kertaa korjannut sen lauseen ja siltikään se ei vielä niin kuin kelpaa. Että koska mä en ole oikeasti se asiantuntija, joka on voinut sen lauseen kirjoittaa. Että kyllä se menee aika pitkälle niin. Ja perfektionismi tuottaa tietenkin sitten valtavan määrän uupumusta ihmiselle, joka tekee niin paljon töitä. Ja lopputulemana on kuitenkin se, että sitten hän sanoo itselleen, että no niin, mä onnistuin vain siksi, että mä tein niin valtavasti töitä. Että toista kertaa en pysty tähän samaan. Mähän on ihan kuollut nyt jo.
Joo, ja sitten, että joku muu olisi tehnyt tämän vain
hetkessä
kädenkäännössä.
Laittanut vaan sen lauseen paperille ja lähtenyt eteenpäin.
Tämä on niin kuin aika raskasta.
Se et, on.
Että jos lähdetään tosiaan, koska tämä käsite on niin popularisoitunut ja tästä niin kuin usein on just niin kuin sanoit, vaikka jossain viihdehaastatteluissa, niin ihmiset viljelee tätä. Aika kepeästikin, eikä mitään pois siitä, mutta et kun mun korvaan toi kuulostaa siltä, että pahimmillaan nämä huijarituntemukset ja se perfektionismi voi jopa invalidisoida ihmisen ikään kuin, tai ajaa hänet semmoisen krooniseen alisuorittamisen tilaan.
Joo, siis alisuorittaminenhan voi tulla nimenomaan esimerkiksi siitä, että ei pysty aloittamaan sitä, kun pelkää, ettei saa sitä koskaan valmiiksi ja tekee viime tipassa sitten niitä asioita tai ei tee lainkaan. Ja sitä kautta ikään kuin jää jatkuvasti jotenkin jälkeen siinä. Ja alisuorittaminen voi tulla vaan siitä ikään kuin sitä kauhusta, ettei pysty tekemään jotenkin yhtään mitään, ei pysty saamaan yhtään mitään jotenkin aikaiseksi. Eikä luota siihen, että jollakin tavalla saa siitä jotenkin siitä asiasta sellaisen, mitä joku odottaa hänen pystyvän tekemään.
Joo. Voiko tämä versoa myöskin siitä, että jos lapsuudessa on epäonnistunut jossain tai pettänyt vaikkapa vanhemman odotukset, niin siitä on tullut vähän rankkua?
Joo, voi ihan hyvin tulla siitä, että rangaistaan epäonnistumisesta. Se voi tulla myös siitä, että jatkuvasti kehutaan onnistumisesta, koska sitten se epäonnistuminen on jotain, mitä ei vaan, sitä ei vaan niin kuin ole olemassakaan. Että se on vaan niin kuin hyväksymätön asia, sitä ei ole olemassakaan, että voi tulla ihan kumpaa kautta hyvänsä. Mutta joo, silloin jos epäonnistumisesta rangaistaan ja todetaan, että sus on jotain vikaa, kun sä et pärjää. Tai että sanotaan vaikka, että no, ei sun nyt kannata kauheasti tota tehdä, kun sä et ole siinä lahjakas. Sen oppii aika monet jo kotona, että mulle sanottiin, että ei mun kannata opiskella matematiikkaa. Jostain syystä tämä matematiikka on sellainen, mikä kauhean monilla on se haaste että siinä pitäisi olla jotenkin niin kuin luonnostaan superlahjakas ennen kuin sitä ikään kuin kannattaisi edes yrittää. Että se aika monella huijariajattelijalla on sitten siellä koulutaustassa se matematiikan opiskeluun joku tämmöinen juttu.
Apua. Käsi pystyn virheen merkiksi siinä mielessä, että mä olin itse huono matikassa, koska mä en edes yrittänyt. Mulla oli tämmöinen uskomus, sitä ei kyllä kukaan sanonut mulle. Ja sitten meidän nuorempi poika päätti lukioon mennessään valita pitkän matikan. Ja sitten mä olin sellainen, että ei missään, ei, se on niin vaikea. Ja onneksi mun mies, hän on tämmöinen valoisamman puolen kulkija, niin hän niin kuin vähän tavallaan henkisesti pysäytti mut ja sanoi, että miksi sä sanot noin, että voihan sieltä sit vaihtaa, mutta anna nyt pojan mennä, jos kerran haluaa. Ja hän meni ja hän pärjäsi hienosti. Ja musta se on edelleen ällistyttävää, se on skifiä mun mielestä ne tehtävät, mutta tämmöistä tämä on.
Mutta hän vaan tekee sitä.
Niin, kyllä.
Se on kovin inhimillistä jotenkin, että se oma pelko herää jossain kohdassa oman lapsen kohdalla. Ihan on tuttua kyllä kuulostaa. Olen minäkin monta kertaa ajatellut vähintäänkin, jos en sanonut ääneen, että eihän nyt noin voi tehdä.
Joo.
Vaan siksi, että itse en uskaltaisi mennä tekemään sitä.
Eli siis huijarisyndrooma voi tuottaa alisuorittamista, mutta ehkä tyypillisempää vielä, jos on ymmärtänyt oikein, on ylisuorittaminen. Että mennään sinne niin kuin burnout-kaistalle.
Joo, kyllä se on tavallisempaa. Kyllä tällaisia prokrastinoivia alisuorittajia olen joitakuita tavannut, mutta pääasiassa on niitä, jotka tekee todella valtavasti duunia ja tekee moneen kertaan sen työn mielellään vielä ennen kuin päästään sen ikään kuin käsistään. Et se on semmoinen tavallisempi. Ja mitä itsekin, voi hyvänen aikaista kustannustoimittaja parkaa siinä kohdassa, kun minä väsäsin mun käsikirjoitusta, niin mä ajattelin, että no niin. No, ei se mitään. Huijariajatukset kävi monasti mielessäni siinä kohdassa, kun mä, että miten mä voin kirjoittaa tällaisen kirjan, kun mä en tajua tästä mitään. Että ihan pieleen menee.
Joo, I feel you, muutamia kirjoja kirjoittaneena, niin se on piinallista aikaa ihmisen elämässä. Ja sitten tulee se, että no nyt mä kirjoitin tämän kirjan, nyt noi vielä julkaisi sen, niin toivottavasti niin kuin kukaan ei lue tätä, koska sitten mulla, mä jään kiinni.
Mulla oli täsmälleen sama ajatus.
Ei ole todellista.
Mä ajattelin, että mä en kehtaa kenellekään kertoa, että multa on julkaistu kirja, kunnes yksi mun työkaveri meni pöläyttämään sen koko yhteisölle siellä isossa kahvisalissa. Että tiesittekö te, että Tiina on kirjoittanut kirjan, niin mä olin kuin, ei voi olla totta, nyt ne kaikki tietää. Nyt ne lukee sen ja näkee, mikä tonttu mä olen, minkä idioottimaisen kirjan mä olen kirjoittanut.
Joo.
Siinä kohtaa omat opit ei jeesano ennen kuin vähän jälkikäteen vasta sitten.
Nyt sä oot ilmeisesti ollut mukana kirjoittamassa myös ihan tuoretta kirjaa samasta aiheesta.
No mua haastateltiin tähän. Eli kolme tutkijaa kirjoitti tällaisen kirjan kuin Huijareiden vallankumous, jossa pohditaan yhteiskuntanäkökulmaa liittyen tähän huijariajatteluun, huijarisyndroomaan. Ja voin kyllä lämpimästi suositella. Sanni Lehtinen, Amanda Pasanen ja Silja Uusikangas haastatteli mua tähän kirjaan. Siellä on joitakin kopioituja, siteerattuja lauseita. Mutta ennen kaikkea he on tehneet ansiokkaan työn siinä, että he on käyneet läpi niin kuin eri näkökulmia yhteiskunnasta, eri näkökulmia ihmisen identiteetistä ja pohtineet sitä niin kuin siitä, että miten yhteiskunta meidät kohtaa eri meidän rooleissa.
Miten tiivistäisit twiitin mittaan?
Mä en harrasta twiittejä.
Joo, onneksi
nyt
olkoon.
Nyt kysyit pahan.
Joo, mutta siis tarkoitan, että mikä sun mielestä olisi niin kuin tämän yhteiskunnallisen tason ja huijarisyndrooman välinen suhde tai yhteys? Miten nämä tutkijat on sen tiivistäneet?
No tämä on ehkä nyt mun tiivistys. Joo. Sitten. Mä en tiedä, onko tämä nyt sitten heidän tiivistyksensä, mutta mä ajattelen, että meidän yhteiskunnassa, meidän ajassa on noussut kauhean voimakkaasti jostain syystä taas uudestaan näkemään yksilökeskeisyys ja yksilövastuullisuus. Voi olla, että se on tilapäistä ja se on vain länsimaisessa yhteiskunnassa, kuka tietää, mutta Aasiassa tehdään eniten tutkimusta huijarisyndroomasta. Mutta yhtä kaikki niin kuin se ajatus on se, että meidät vastuutetaan yksilöinä siitä, mikä tavallaan liittyy yhteiskunnan rakenteisiin. Että yhteiskunnassa pitäisi myös pystyä katsomaan peiliin, eikä vaan niin, että ihminen itse katsoo peiliin ja miettii, miten mä autan itseäni, kun mulla on vaikeata, vaan että me niin kuin yhteisönä myös mietittäisiin, että miten me kohdataan ihmiset, jotka tulee vähän erilaisesta taustasta, esimerkiksi kuin mistä me itse tullaan. Pakotetaanko me heidät jotenkin huijaamaan, kun he tulee sieltä meidän joukkoon ja jotenkin, vai annetaanko me jotenkin heille tilaa heidän olla sitä, mitä he on, kokee sitä, mitä he kokee.
Niin, että pitäisi olla niin kuin vaikkapa reipas maahanmuuttaja.
Aivan. Esimerkiksi sellainen, joka kestää kaiken ja sietää kaiken ja hymyilee, kun ollaan rasisteja kadulla.
Niin, koska te olette siellä aina iloisia kuitenkin.
Niinpä.
No niin, eipäs mennä nyt tähän osastoon tällä kertaa pidemmälle.
Jätetään se.
Tämä on epäpoliittinen ohjelma. Minkälaiset oireet on tyypillisiä huijarisyndroomalle? Mä tarkoitan sitä, että jos ihminen ei ole esimerkiksi vielä oikein oivaltanut tai tunnistanut tätä ajattelutapaa itsessään, niin onko jotain tyypillistä sellaista, missä tämä näkyy? Ihan vaikka kehollisesti.
No kyllä se tyypillisesti näkyy ahdistuksessa, mutta ahdistustahan aiheuttaa moni muukin ajattelu kuin mitä huijariajatukset. Ylimalkaan se, että epäilee itseään jotenkin voimakkaasti ja löytää sisältään sitä ajatusta, että mun kokemus itsestä on täysin epäsynkassa muun maailman näkemyksen kanssa jotenkin, että tässä on nyt jotain outoa, jotain erikoista, niin se on semmoinen, minkä kautta voi vähän niin kuin kysyä, että no onko mulla joku semmoinen huijariajatus siinä. Ylimalkaan silloin, jos ihminen kokee voimakasta ahdistusta niin kuin itsestä. Me voidaan olla stressaantuneita ja ahdistuneita siksi, että stressi on kovaa. Esimerkiksi meillä on paljon työtä tai isoja ongelmia ratkaistavaksi ja se ahdistaa. Mutta jos se ahdistus liittyy nimenomaan minun itseeni ihmisenä persoonana, niin silloin on hyvä jotenkin pysähtyä sitä miettimään ja lähteä niin kuin hakemaan sitä kysymystä, että onko mun ajatukset musta itsestäni jotenkin niin kuin ihan adekvaatti, jotenkin sellaisia niin kuin asiaan kuuluvia, sellaisia, mitkä jotenkin tekee mulle hyvää tai mitä mun kannattaa ajatella itsestäni, vai onko ne jollakin tapaa itseä vähätteleviä, itseä mollaavia, itseä epäileviä ja siinä kohtaa voi niin kuin lähteä ehkä perkaamaan sitä. Ja ahdistushan on jo semmoinen, minkä kyllä kehosta löytää varmaan jokainen, joka on ylimalkaa ahdistusta tai stressiä koskaan kokenut niin.
Eli kaikki.
Kaikki tunnistaa. Se on ihmisen yksi normaaleja kokemuksia, on ahdistus.
Olipa hyvä lause. Ahdistuminen on normaalia.
On ihan normaalia.
Joo.
Siitä ei tarvitse silti loputtomiin kärsiä niin kuin ilman, että löytää keinoja niin kuin helpottaa sitä olotilaa, jos se on jatkuvasti päällä.
Nyt täytyy sanoa, että mä en muista, onko nämä sun kirjasta vai jostain muusta lähdemateriaalista, mutta mä löysin luettelon tämmöisistä strategioista, joilla ihmiset joko tiedostaen tai tiedostamattaan yrittää vähän lievittää tätä ahdistusta. Niin mä ajattelin, että jos mä niin kun luettelen näitä täältä ja jutellaan niistä vähän, niin täällä ensimmäinen strategia on työnarkomania tai riippuvuus, eli semmoinen ajatus, että mä saan olla, jos mä väsymättä teen ja suoritan asioita. Se varmaan liittyy just tähän ylisuorittamisen tematiikkaan.
Kyllä. Siihen nimenomaan siitä vähän puhuttiin. Eli se ajatus on siinä, että jotenkin mun niin kuin ikään kuin lupa tai arvo jotenkin olla yhteisön jäsen, olla työyhteisössä mukana on siinä, että mä puurran ihan valtavasti. Mm. Ja toisaalta siinä on myöskin se, että tämmöinen niin kuin työriippuvuus, joka on ikään kuin keino, ylimalkaan riippuvuudet on ikään kuin tällaisen, niin kuin rakentuu siihen, että miten siedän ahdistusta tekemällä jotakin
loputtomasti. Niin kuin välttelyn keinoja.
Niin, esimerkiksi, että jotkut juoksee jatkuvasti maratoneja. En vähättele maratonijuoksijoita ollenkaan, mutta jos se tehdään ahdistuksen välttämiseksi, niin voi miettiä, että kannattaako tätä koko ajan juosta vai voisiko sitä ahdistusta vähän yrittää kohdata myöskin. Tai jotkut juo viinaa tai jotkut tekee paljon töitä tai jotkut jotain muuta. Niin tällainen tavallaan sellainen riippuvuus, jolla pyritään ikään kuin väistämään sitä ahdistavaa ajatusta, niin se oikeastaan vaan tarkoittaa, että sitten se ajatus vaan niin kuin jää elämään sinne mielen sisälle ikään kuin totena yhtä kaikki. Hmm. Kaikenlaiset tällaiset ikään kuin johonkin asiaan pelkästään paneutumiset sen ahdistuksen väistämiseksi, niin yleensä tuottaa sen lopputuloksen, että se ahdistus vaan pysyy ja jopa pahenee.
Niin, että heti kun sä irrotat siitä välttelytekemisestä, niin se odottaa sua sieltä. En mennyt minnekään.
Aivan, siellä se on, koska sitä ei ole kohdattu, sitä ei ole tutkittu, sitä ei ole ymmärretty, että mistä siinä oikeastaan on kysymys. Ja meidän aivot on sellaiset, että kyllä ne niitä sieltä tuottaa niin kuin uudestaan ja uudestaan sitä hankalaa uskomusta, mikä me ollaan itseemme rakennettu.
No sitten täällä oli tämä itsen vahva vähättely, mistä jo juteltiinkin, että no ei tämä nyt ole mitään ja tämä nyt vaan on ja näin. Tai mä oon kirjoittanut tänne näin, että en voi kertoa osaamisestani, koska sitä ei ole lainausmerkeissä.
Joo, kyllä, nimenomaan.
En voi kertoa kirjoittaneeni kirjaa, koska
se on niin surkea, ettei sitä kukaan voi lukea. Niin. Joo, kyllä. Tämä on yksi semmoinen tavallinen ylimalkaan ihmisen, jolla on epävarma olo omasta osaamisestaan, niin herkästi vähättelee sitä. Ja on niin tosi silloin vaikea kohdata esimerkiksi myönteistä palautetta, ottaa vastaan sitä. Ja se on yksi semmoinen signaali, mitä voi tietysti tutkia, että jos työssä esimerkiksi saa hyvää palautetta itsestään ja sen vaan työntää sivuun eikä ota vastaan, niin siinä on yksi merkki, että miksi tai että mitä se voi tarkoittaa, että on niin huijariajatuksia siellä taustalla. Tai jotain muita vähätteleviä ajatuksia.
Tämä oli musta kiinnostava tämmöinen hurmurin strategia, että sä yrität olla niinku tosi ihana ja kiva ja nimenomaan reipas ja iloinen ja kaikkea, niinku yrität olla kaikkea sellaista, mihin yhdistetään myönteisiä mielikuvia, jotta kukaan ei huomaisi, millainen mä oikeasti oon ja esittämällä mukavaa saan lisää mahdollisuuksia.
Joo, ja tämähän liittyy aika pitkälle kyllä sitten siihen perhedynamiikkaan ja taustaan, jotenkin mihin on, mistä on kasvanut, että minkälainen ikään kuin tulkinta lapselle on annettu siitä, että missä hän on hyvä. Ja jos kaikki ikään kuin korvataan sillä, että mutta ei sun tarvi, kun sä oot niin söpö. Sä oot niin sulonen ja ihana, että ei se haittaa, vaikka joku ei niin kuin tavallaan, että ei ymmärrä sua tai vaikka sä et osaa jotakin tai ihan mitä vaan. Että se niin kuin lapseen kasvaa se ajatus, että tämä on se, mitä mun kuuluu olla, jotta mä tulen hyväksytyksi muiden ihmisten joukossa.
Niin, eli sä saat niin kuin palkinnon siitä, että olet...
Joo,
tietynlainen tai käyttäydy
kyllä,
tietyllä
nimenomaan.
Tavalla.
Olet kiltti, siis kiltin tytön syndroomahan on sama ilmiö tietyllä tavalla. Tai että olet aina jotenkin hymyilevä ja aurinkoinen. Että tapahtuu mitä hyvänsä, niin aina hymyilet ja olet aurinkoinen. Ikään kuin sillä sä voitat sitten. Ja se, onhan se tottakin, että kun sä olet kiva, herttainen, kiltti, aurinkoinen, ystävällinen, niin sähän saat paljon.
Se toimii.
Niin, se toimii. Ja siitä saa ihan aidosti myös hyvää palautetta, jolloin siitä voi niin kuin ikään kuin jäädä huomioimatta se, että siihen liittyy se, että oikeasti mä en ole tällainen. Oikeasti mä oon synkkä ihminen. Jos ne oikeasti tietäisi, kuinka kauhea ihminen mä olen, niin eipä ne mulle sanoisi, että olet kiva ja olet mukava. Et silloin se tavallaan se itsensä tavoittaminen sieltä alta, niin se voi niin kuin vaan kadota sen positiivisen palautteen takia. Voi ajatella, että ei mun tarvi kohdata sitä ajatusta itsessäni.
Eli siinä se valon ja varjon raja on aika
jyrkkä.
Niin.
Kyllä.
Joo. No sitten täällä oli vielä tämmöinen strategia kuin matkijan strategia. Ja mä omien havaintojen mukaan huomaan tällaista tosi paljon. Eli tässä ideana on se, että ihminen ei oikein niin kuin uskalla elää omaa elämäänsä, omien arvojensa, omien toiveidensa mukaista elämää, vaan se kopsaa jonkun, että mun kuuluu olla tämmöinen. Ja meidän aikahan tarjoaa tähän enemmän vaihtoehtoja kuin koskaan ennen, koska joka aamu voit herätä siihen, että katsot Instagramista, kuinka paljon laihempia, hehkuvampia, iloisempia, dynaamisempia kaikki muut ovat. Ja mä oon tämmöinen, joten tulisikohan mustakin onnellisempi, jos mä söisin enemmän rahkaa.
Kyllä, näin on. Siihen liittyy aika paljon tällaista ikään kuin miellyttämisansaksi kutsuttua asiaa, että sellaista uskomusta, että mun pitää ikään kuin olla muiden kanssa samaa mieltä, samanlainen, jotta mä kuulun joukkoon. Ja tämmöinen erottuminen on täysin mahdotonta ja senhän voi tunnistaa jotenkin, että se on tämmöinen ikään kuin teini-ikään liittyvä normaali vaihe, mutta se jotenkin jää päälle ihmisille. Ja se, että siihen liittyy tämä huijariajattelu sinne alle, niin siinä on nimenomaan jotenkin se yksin jäämisen kokemus siellä lapsuudessa, että mä en voi olla minä. Se on jotenkin täysin ei sallittua, se on jotain väärää.
Joo.
Se pitää jonnekin jättää taka-alalle taakse ja mun pitää omaksua jotain toisenlaista identiteettiä. Mun pitää olla jotain, minkä muut ottavat vastaan ja jotain, mikä on yleisesti hyväksyttyä tai jotain, mitä ihaillaan ja sitten mä menen sillä. Että ainakaan siinä kohtaa mä en ikään kuin voi jäädä kiinni, kun mä olen samanlainen kuin toi naapurikin. Että se nyt ainakin tekee varmasti jotain oikein, vaikka minä en oikeasti tee mitään oikein.
Mä oon huomannut omassa tuttavapiirissä ja asiakkaidenkin piirissä, että varsinkin keski-ikään tultaessa, niin toi alkaa jotenkin tihkua ihmisestä ulos. Et tulee vähän semmoista epämääräistä, että tää lause, että kaikki on ihan ok, mutta.
Niin, keski-ikä on se kohta, jossa me ihmiset aletaan aika lailla niin kuin pohtia tätä, että mitä mä oon elänyt tähän saakka ja mitä tämä elämä on nyt ja mitä mä ehkä vielä ehdin tehdä, mitä mä haluan olla, mitä mä haluan saavuttaa tai missä mä haluan olla sitten, kun mä jään eläkkeelle tai ihan mitä hyvänsä. Ja siinä kohtaa tietysti moni myös näkee peilistä jotain epämukavaa.
Jep. Sehän on aika kauhea hetki, jos havahtuu siihen, että mä oon nyt vaikka 53 ja mä oonkin elänyt 25 vuotta ikään kuin jonkun muun elämää.
Niin, se voi tuntua ihan järkyttävältä, todella vaikealta ja ahdistavalta. Ja moni sanoo terapiassakin, että elämä on mennyt jotenkin pieleen tai hukkaan. Ja on todella iso asia siinä kohtaa lähteä miettimään, että entä jos se onkin silti mun elämääni, jota mä olen elänyt ja se ei ole mennyt hukkaan. Ja nyt mä voin miettiä, että miten mä menen tästä eteenpäin. Mutta se on kivulias jotenkin se havainto, että ikään kuin elämä olisi mennyt hukkaan tai pieleen.
Niin aika ehdoton
niin, kyllä.
Väite itselle.
Joo, mutta sitä kuulee tosi paljon. Tosi paljon, että ihmiset syvällä sisimmässään ajattelee näin. jonka ne sitten ehkä kertoo lähimmälle ystävälleen tai joskus terapeutilleen, että jota ei uskalla sitten sanoa kenellekään muulle, koska eihän nyt kukaan nykymaailmassa voi tunnustaa, että elämä on jotenkin on ihan pihalla omassa elämässä. Elämä on mennyt ihan pieleen, koska kaikki on sen somemaailman ikään kuin sellainen kiillottama.
Kontrollissa.
Näin on.
Joo, ja mä pidän oikeina huijareina niitä, jotka väittää, että en kadu mitään. Se on musta valhe. Tiedoksi vain. No niin kuin mä tuossa alussa avauduin, niin mulla on ajoittain aika voimakkaitakin tämmöisiä huijarituntemuksia, mutta mä oon jotenkin niin kuin vaan sitten tälleen aika ominpäin oppinut elää sen asian kanssa, että varmaan siinä on niin kuin kysymys siitä hyväksynnästä. Sitten joskus, kun mä muistan, niin mä vähän niin kuin ulkoistan sitä, että okei, että ahaa, että toi on tässä paikalla nyt taas ja se yrittää saada mun olon tuntumaan jotenkin ikäväksi ja kiitos tästä, mutta mä nyt ehkä kuitenkin sitten teen niitä juttuja, joita mä haluan. Mä lukaisin semmoisen BBC:llä julkaistun artikkelin, johon oli haastateltu tämmöistä MIT:n jotain proffaa, joka oli tutkinut huijarisyndrooman myönteisiä puolia. Ja sitten hänen niin kuin ensimmäiset löydökset viittasi siihen suuntaan, että huijarisyndroomasta kärsivät voi itse asiassa edetä urallaan keskimääräistä muita paremmin ja suoriutua työstään keskimääräistä muita paremmin, koska se sisäinen kauhu ajaa tekemään hommat kunnolla. Toki siinäkin voidaan mennä övereihin, niin kuin aikaisemmin todettiin, mutta tämä oli musta kauhean lohdullista. Ja sitten mä niin kuin otin sen heti itseeni niin kuin sieni, että no niin, että mä oon tää.
Joo, kyllä. Ja musta on niin kuin kauhean tärkeää muistaa, että asioilla on aina niin kuin monta puolta. Että kaikki meidän ominaisuudet, kaikki meidän tavat toimia, ajatella, olla minä, niin niillä on monta puolta. Ja ne sopii yhdessä tilanteessa loistavasti, toisessa tilanteessa vähän huonommin ja jossain ihan surkeasti. Ja esimerkiksi suorituskeskeisyys tai tämmöinen ikään kuin siihen, että panostaa paljon tekemiseen ja on vaikka vähän jopa niin kuin ylitekevä, ylisuorittavakin, niin se on oikeasti hyvin palkitsevaa monille ihmisille. Ne saa ihan mielettömiä tuloksia aikaiseksi, ne saa hienoja asioita aikaan. Ja jos vaan pystyy ikään kuin myös vastaanottamaan sitä positiivista palautetta, eli niin kuin harjoittelemaan sitä, että se mitä mulle sanotaan, että se on totta. Niin se on se, mikä myös niin kuin auttaa sit lievittämään niitä huijariajatuksia, mitkä on siellä alla. Mutta että mä oon ihan samaa mieltä, että tekemällä paljon saa ihan hirveän paljon aikaa myöskin.
Mä juttelin tästä yhden mun tuttavan kanssa, joka on omalla alallaan erittäin menestynyt ja musta hirveän älykäs tyyppi ja kaikin puolin siisti tyyppi. Ja hän kertoi siitä omasta huijarisyndroomasta ja mitä se on aiheuttanut. Ja sitten se heitti niin kuin tällaisen ajatuksen, että hän on ikään kuin ylikompensoinut sitä huijariutta rohkeudella. Ja mä tunnistan itsessäni vähän samaa, että pääsin siihen ajatukseen kiinni. Mutta sitten hän sanoi, että siitä rohkeudestakin voi taas tulla semmoinen konsepti. Että sit mä oon se, joka on niinku tosi rohkea ja silti se ei niinku tapa sitä demonia, joka sinussa on.
Koska sä huijaat, että sä oikeasti niin rohkea, jos sä vaan esität
aivan,
rohkeella.
Kyllä.
Niin mä ajattelin, että kaikki sellainen, milloin me jäädään kiinni yhteen tapaan ajatella, että mä oon huijari tai että mä oon rohkea tai mä olen loistava äiti tai mä oon surkea äiti tai mä olen paras työntekijä tai huonoin työntekijä. Aina kun me jäädään kiinni johonkin yhteen ajatukseen ja asiaan, niin silloin me ollaan aika hakoteillä.
Totta.
Ihminen on monta koko ajan paljon ja me ollaan yhdessä kohtaa enemmän ja toisessa kohtaa toista enemmän, että jos me nähtäisiin itsemme niin kuin isona moninaisuutena, josta voi erilaisia puolia nostaa eri tilanteissa ikään kuin hyödyllisinä esiin, niin meidän olisi paljon helpompi olla itsemme kanssa. Silloin me saadaan olla kaikkea sitä, koska sitä esimerkiksi vaikkapa raivokasta itsesuojeluvaistoa voi hyödyntää silloin, kun pitää olla jämäkkä ja vetää rajoja, vaikka se voi toisessa kohtaa tarkoittaa, että mä lyön jotakuta turpiin ravintolajonossa, mikä ei ole hyödyllistä. Että jotenkin niin kuin nähdä se, että kaikessa on monta puolta ja ihminen niin kuin kuitenkin lähtökohtaisesti me ollaan ikään kuin laumassa eläjiä, laumassa olijoita ja silloin meidän pyrkimys on luoda hyvä suhde ympärillä olevaan laumaan ja muihin ihmisiin. Että se on ikään kuin se meidän lähtökohta, että, tai mä ajattelen niin, että ihmisen pyrkimys on aina hyvä, luoda jotain hyvää ikään kuin itsen ja toisen välille
yhteyttä.
Ja siinä välillä sitten yrittäessä mennään ihan metsäänkin, mutta aika usein se onnistuu myöskin ja silloin se on se hyvä. Vaikka se alun perin se tapa toimia tai se keino ei nyt ehkä olisi ollutkaan se paras mahdollinen. Ei nyt ihan niin, että lopputulos kaiken pelastaa, mutta kuitenkin jotenkin muistain sen, että me ollaan niin moneksi, ettei me olla vaan joku yksi juttu, eikä kukaan huijariajattelija ole vaan huijariajattelija, vaan on valtavasti kaikkea muutakin.
Tämä on ihana puheenvuoro. Koen pieniä woman crush-tuntemuksia tämän tiimoilta, koska tässä tulee kauhean niin kuin sellainen huojentunut olo, jotenkin rennompi. Tiedätkö kollegasi Amerikoista tämmöisen Phil Statsin, joka on kirjoittanut kirjan The Tools? Hänestä on Netflixissä myöskin semmoinen aika tuore dokumentti. Aivan hurmaava vanhempi herrasmies, joka on kehittänyt ihan omanlaisen terapiatapansa. Ja silloin tämmöisiä tosi visuaalisia harjoitteita, joista yksi tuli tästä ihan vaan mieleen. Hän sanoo, että jos niin kuin ottaa tähän viereen sen oman varjonsa. Ikään kuin ihan kuvittelee sen. Mä oon tehnyt sen harjoituksen monta kertaa ja mulla on hirveän selkeä kuva siitä, että miltä se mun varjo näyttää. Se, mikä mussa on sitä huonoa ja mitä mä häpeen. Se on semmoinen musta vähän pienempi semmoinen, ei kauhean viehettävä ja semmoinen vähän luimuilevan näköinen tyyppi. Ja se Stats sanoo, että ota se tyyppi tähän kainaloon ja sitten meet ihmisten eteen ja ajattelet, että tässä me ollaan. Joka mun mielestä jotenkin liittyy tähän moninaisuuteen ja siihen kokonaisena olemiseen. Ja vähän niin kuin taianomaisesti, niin hommat rentoutuu. Kun mun ei tarvi jännittää sitä, että se niin sanotusti ruma minä tulee musta esille. Ja jännittävää on, että nyttenkin, kun mä tätä puhun ja ajattelen sitä varjominää, niin mä koen sitä kohtaan niin kuin sääliä tai myötätuntoa. Että voi vitsi, että siellä sä oot niin kuin, sillä on ihan semmoinen kalpea huono iho, kun ei se pääse valoon melkein koskaan.
Aivan, niinpä. Ja se on tosi tärkeää löytää jonkunlainen lempeys tai ymmärrys tai sääli tai mikä hyvänsä myötäelämisen kokemus sitä puolta kohtaan, joka jotenkin voi huonosti tai jossa on jotain sellaista, mikä on itselle hankalaa. Mä kohtaan tämän terapiassa asiakkaissa tosi usein tavallaan sellaisen kokemuksen. Et esimerkiksi yksi mun terapia-asiakkaani kertoi sitten loppuvaiheessa, että hän on jotenkin niin kuin löytänyt sellaisen ajatuksen, että hän kävelee käsi kädessä kohti auringonlaskua sen oman minänsä kanssa ikään kuin he yhdessä. Että se puoli, joka hänestä on se kauhea, hävettävä ja nolo, niin se puoli on se, jota hän ottaa kädestä kiinni. Se oli hyvin pieni ja tämmöinen epämääräinen. Mutta se on kuitenkin jotain, jota hän haluaa ikään kuin suojella ja kuljettaa mukanaan. Ja se on semmoinen niin kuin lohdullinen asia, että mä saan olla sitä kaikkea. Ja musta on ihana toi ajatus, että ota se mukaan, pistä se tohon istumaan ja laita vähän käsi ympärille ja näytä kaikille. Tässä me ollaan. Me tultiin yhdessä.
Kyllä.
Ihana ajatus. Aivan mahtava ajatus. Tätä mä tulen hyödyntämään vielä, että jotenkin, että se on niin kuin minua ja me ollaan kokonaisuus ja ottakaa tai jättäkää. Tässä me ollaan ja se saa
exactly
näkyä.
Joo. Kyllä. Ja sitten kun toi tuli mun mieleen myöskin siitä, mitä sä sanoit siitä yhteyden hakemisesta, kun me ollaan itseämme kohtaan ja varsinkin jos olet huijarituntemusten kourissa, niin se ankaruus ja tylyys itseä kohtaan, niin se on kyllä aika kovaa. Niin harvoin, jos emme siis mene iltapäivälehtien keskustelupalstoille, niin harvoin muut ihmiset on niin inhottavia meitä kohtaan. Päinvastoin, nehän tsemppaa ja esiintyjille sanottava tämmöinen aika kliseinenkin neuvo on aina se, että yleisö haluaa, että sä onnistut. Niin muut ihmiset haluavat meille lähtökohtaisesti hyvää ja ne tajuu, että kaikki on vajaita.
Joo, nimenomaan, koska jokainen itse tietää, että se oma varjo kulkee siinä mukana, mutta silti vähän niin kuin, no eihän se vaan näy.
Niin, joo kyllä, että sitä vähän niin kuin piilottaa klerasil peitepuikolla.
Kyllä, nimenomaan.
Mikä mieleyhtymä, koska tällä mun varjolla on huono iho. No niin. Käyn kohta pitkäkseni tähän punaiselle sovalle ja alan kertoa lisää itsestäni. Jos mennään niin kuin nyt itse asiassa juurikin näihin parantaviin tekoihin, koska sä alussa sanoit toivoa herättävästi, että itsekin voi tehdä aika paljon ja niitä keinojahan on tässä matkan varrella tullutkin, mutta millaisia toiminnallisia reseptejä sulla olisi tämän syndrooman lievittämiseen? Mitä voi tehdä, että olisi vähän helpompi olla?
No Ihan ensimmäinen ajatus on se, että kun sä oot ikään kuin havahtunut siihen, että hei, että mulla on tämmöinen ajatus. Niin kuin tajuta se, että mulla on ajatus, eikä niin, että minä olen, jotka on ihan eri asioita. Ja sitä ajatusta voi konkretisoida, sen voi kirjoittaa paperille ja ripustaa seinälle tuohon ja katsella, että jaha, tuommoinen ajatus mulla on. Tai jollain muulla tavalla ikään kuin konkretisoida, että se ajatus on tässä jotenkin läsnä. Ja ottaa siihen vähän etäisyyttä ja kävellä kauemmaksi ja sinne se jäi. Että mä pystyn menemään pois siitä mun ajatuksesta, niin jättää sen tuohon vaikka tuohon seinälle roikkumaan ja mennä tuonne ovelle ja katsella sitä sieltä, näyttää pieneltä, hädin tuskin näe, mitä siinä lukee, kävellä takaisin tähän niin kuin ruudulle ja jaa niin, se oli toi ajatus, nyt mä muistankin sen. Ja ikään kuin tutkia sitä sellaisena niin kuin, vähän hassusti ehkä sanottuna, mutta itsestä irrallisena tai erillisenä aivojen tuotoksena. Vähän sanotaan, että no kaikenlaisia ajatuksia ihmisillä liikkuu. Tämä on niin kuin semmoinen tyypillinen asia, mikä terapiassa usein tulee eteen, on se, että ihmiset häpeä hirvittävästi omaa ajatteluaan. Mä tunnen valtavan määrän äitejä, jotka on ajatelleet, että haluaa vahingoittaa lastaan. Ja se on niin vaikea ajatus sanoa kenellekään ääneen esimerkiksi. Tai se ihmisiä, jotka ajattelee, että ne ei kehtaa vaikkapa näyttää sitä, mitä ne tekee kotona iltaisin kalsarisillaan. Ei vaan kukaan näe sitä eikä tiedä, mitä ne tekee siellä.
Wow.
Että joku semmoinen niin kuin kauhu siitä, että minä olen sitä, mitä minä ajattelen ja sen takia sitä ei voi näyttää. Mutta kun ei se olekaan, niin se on semmoinen ajatus, vaan sen tuohon seinälle roikkumaan, niin se on jo semmoinen harjoitus, että kun sä kävelet poispäin siitä ajatuksesta ja lähemmäksi ja ajattelet, että minulla on ajatus, että minä olen jotakin tai en ole jotakin, niin se on jo se, mikä useimmille ihmisille tuottaa sellaisen oivalluksen, että mun ei tarvitse uskoa kaikkea, mitä mun pää syöttää. Mun pää syöttää mulle koko ajan kaikenlaista, kaikkia kummallisia ajatuksia. No, siellähän se syöttää. Se on vähän kuin ajatuskone. Se naputtaa koko ajan, se ei koskaan kiinni, sieltä tulee aina jotakin. Ja sitten se voi katsella niin kuin erilaisilla tavoilla, niin kuin, että jaa, tuommoinenkin tänään. Toisit nyt tänään jäänyt vähäksi aikaa pois, nyt sä tuot mulle ongelmia, mä en olisi sua just halunnut nyt ajatella. No, siinä sä olet, okei, istu olkapäälle, olet tässä nyt sitten ja jotenkin ollaan yhdessä. Että se on semmoinen, niin kuin mikä niin kuin ensimmäinen asia, mikä useimpia ihmisiä helpottaa ja toinen asia, mikä ihan käytännössä kannattaa tehdä, on opetella ajattelemaan se, että kun se on ajatus, niin se ei välttämättä tarkoita, että se on totta. Esimerkiksi monet ihmiset, jotka pelkää jotakin, niin kuvittelee, että pelko on totta.
Totta.
Ja silloin siitä tulee niin kuin sellainen ajatus, että okei, se on mun pelkoni, mutta se ei tarkoita, että se on totta. Mä pelkään jotain, mutta se pelko ei välttämättä toteudu. Ja silloin voi niin kuin ikään kuin harjoitella sitä käytännössä, että kysyy muilta ihmisiltä palautetta itsestään puolisona, työntekijänä, tyttärenä, veljenä, minä hyvänsä, missä eri rooleissa elämässä onkaan. Harjoittelee kuuntelemaan sitä ja ottamaan vastaan se, että ahaa, että sinä näet minut tällaisena. Mm. Että okei, tämä on sinulle totta minusta. Tai jos se on työpaikalla esimieheltä, ahaa, sinä näet, että minä osaan tuon asian. Okei, tämä on sinulle totta minusta. Mielenkiintoista. Että vaan niin kuin kuulostella, ottaa vastaan sitä, ihmetellä ja miettiä sitä, että kaikenlaisia ajatuksia minusta saattaa niin kuin nousta.
On liikkeellä.
Minulla on minun omani, ne pyörii täällä ja nyt sinne sekaan näköjään tupsahtelee näitä muiden ihmisen ajatuksia. No sitten voi miettiä, että onko joku totta jossain toisessa tilanteessa tai enemmän tai vähemmän totta. Ja myös sitä, että onko joku ajatus semmoinen, mitä mun kannattaa ottaa ja ajatella että tämän kanssa mä haluan elää ja tämän mukaisesti mä haluan elää, koska se tekee mulle hyvää ihmisenä.
Niin se on ikään kuin hyödyllisempi
niin, se on
kuin se
hyödyllisempi kuin se toinen ajatus. Et se on toinen semmoinen niin kuin käytännöllinen, mitä kannattaa. Kuinkahan käytännöllistä tämä nyt oli, mutta oli joka tapauksessa.
Mulla on itse asiassa yksi semmoinen oma kokemus, kun mä osallistuin tämmöiselle HOT-terapiakurssille, hyväksymis- ja omistautumisterapiakurssille, ja siellä oli tämän tyyppinen tehtävä, jossa kaikkien piti kirjoittaa keltaiselle lapulle jokin tämmöinen lannistava ajatus itsestään. Ja sitten ne liimattiin selkään ne laput ja kierrettiin siellä luokkahuoneessa ja sitten kaikki sai liimattiin tähän rintaan ja sitten kaikki sai lukea niitä muiden ajatuksia ja se oli jotenkin hirveän paljastavaa ja surullista ja koomista samaan aikaan. Siinä mun lapussa luki, että olen tyhmä enkä oikein osaa mitään Ja totta kai kävi sillä tavalla, että mä unohdin ottaa sen lapun pois ja lähdin siitä nohevasti sitten ruokakauppaan ja kuljeskelin siellä ja kassalla sitten ystävällinen kassahenkilö, tai mä huomasin hänen kasvoistaan ja sitten mä katoin alaspäin ja huomasin, että se lappu oli siinä.
Sä oikein kunnolla paljastit häpeässä.
Kyllä, se oli.
Mutta on tämmöinen tuttu varmaan se ajatus kaikille, että jos me uskalletaan meidän häpeällinen asia nostaa valoon, niin sitten se pikkuhiljaa näivettyy siinä kuitenkin.
Itse asiassa ne on usein aika huireita. Ne on aika leimejä.
Joo.
Et ihan hirveästi jännittää ja häpeä jotain. Ja sitten kun sanoo sen, niin sitten 15 ihmistä sanoo, joo, mulla on toi sama. Se on turhauttavaa.
Niin, toi jaa. Eikö mä olekaan mitenkään erityinen tässä kohdassa?
Kyllä. Mä oon joskus ajatellut myöskin sellaisen ajatuksen tästä huijarisyndroomasta, että sillä on myös hieman arrogantti luonne. Että jos mä niin kuin ajattelen, että noi muut on niin tyhmiä, että ne ei huomaa, kuinka huono mä olen, niin eikö se ole vähän ylimielistä?
No kyllä se kuulostaa ylimieliseltä. Jos ei siihen liity hirveän voimakas ahdistus siitä, että oikeasti siis voi pahoin, niin se on ehkä hiukan arroganttia. Jos siellä on alla semmoinen niin lievempi kokemus jotenkin siitä huijariajattelusta, ja se voi olla myös semmoinen kompensaatiokeino, että jotenkin, että okei sitten, että antaa palaa, mä sitten huijaan teitä, kun te olette noin tyhmiä. Eli se voi olla ikään kuin semmoinen tapa jotenkin nostaa itsensä sieltä suosta, niskasta ylös, jotta on jotenkin vähän siedettävämpi olo itsensä kanssa. Eikä siinäkään mitään vika ole se. Sen silloin vaan todennäköisesti jättää kohtaamatta sen, että se oma ajatus ei olekaan tosi, joka kuitenkin kannattaisi jollakin tapaa sitten käsitellä.
Mä tosiaan esiinnyn paljon työkseni, mä oon tehnyt telkkaria ja ollut radios töissä, mutta sitten kun mä enemmän aloin viedä mun duuneja tänne valmentajapuhuja suuntaan, niin sitten mä aloin kiertää ympäri Suomea, mä käyn aika paljon puhumassa asioista, mikä on sinänsä, se on musta hassu ammatti, jos mä mietin sitä yhtään kauempaa. Mutta myös ikiaikainen. Ja totta kai mulla oli siis aivan infernaalisia taas huijarivaikeuksia tämän homman kanssa, kun mä sen aloitin. Ja mun suorittaminen oli kauhean taannehtivaa, että välillä mä olin todella hyvä, mutta sitten välillä se homma romahti aivan täysin. Ja niissä hetkissä itse asiassa kävi juuri sillä tavalla, mitä mä sanoin tuolla ihan alussa, että mä alan niin kuin yhtäkkiä kuunnella sitä omaa puhetta ja sitten mä rupean ajattelemaan, että ei vitsi, että tää on aivan hirveätä kuraa. Hmm. Ja sitten alkaa etsiä sieltä yleisöstä signaaleja, jotka vahvistaisi tätä mun siinä tilanteessa erittäin hyödytöntä ajatusta. Sitten joku haukottelee, no se on voinut valvoa yöllä vaikka lapsilla oksennustauti, koska ne on lapsia ja niillä on aina oksennustauti. Mutta mä ajattelen totta kai heti, että se on niin kuin it's me.
Niin.
Ja sitten mä olin tätä jo muutaman vuoden siinä sitten hommaillut ja lensin Ouluun keikalle. Mä muistan sen, koska ne oli jotenkin ihan ylimukavia ne järjestäjät ja sitten se oli semmoista suuren maailman meininkiä, että lennetään lentokoneella ja se oli semmoisessa hienossa paikassa siellä meren rannalla ja näin. Ja mä olin tosi hyvin valmistautunut. Siellä oli nuoriso-ohjaajia tai tämmöisiä niin kuin sosiaalialan työntekijöitä ja mä jotenkin ekstra skarppasin, koska tietenkin pidin ja pidän heitä niin kuin pätevämpänä kuin itseä. Mutta kaikki alkoi ihan hyvin. Mä niin kuin huomasin, että okei, että nyt mulla on todella hyvä vire ja sitten kesken kaiken mä huomaan, että siellä yleisössä istuu semmoinen todella kuuluisa nuorisotutkija, joka on siis aina jossain aamutelkkarissa kertomassa, että mikä on nuorison tila ja miten kuuluisi olla. Mä romahdin. Mä romahdin. Musta tuntuu, että mä ihan niin kuin otin fyysisesti kiinni siitä pöydästä ja mulla on lähes tunti aikaa puhua. Se oli karmea tilanne ja totta kai se nuorisotutkija lähti kesken pois. En tiedä miksi, ehkä siksi, että se oli oikeasti aika huonoa siinä vaiheessa se esiintyminen tai hänen lentonsa lähti tai whatever. Ja sitten se oli ihan hirveätä. Mä häpesin niin paljon, että ne mukavat järjestäjät sanoivat, että kiitos ja haluatko jäädä tänne lounaalle. Ei, minun täytyy nyt minun lentoni lähteä minuutin päästä taksiin pois. Vieläkin tuntuu hirveältä, kun ajattelen sitä. Mutta sen jälkeen mä ajattelin, että hei, nyt on semmoinen juttu, että jos mä haluan tätä työtä jatkaa, jota rakastan, niin nyt täytyy sitten niin kuin paneutua tähän asiaan. Ja mun niin kuin se homma lähti aukeamaan tosi yksinkertaisista jutuista. Et mä huomasin sellaisen, että jos mulla on ne muistiinpanopaperit niin, että mä saan pitää niistä kiinni ihan fyysisesti. Että jos mä unohdan kaiken, niin mä voin lukea vaikka suoraan paperista. Sitten mä huomasin, että mulla on tärkeää, että mä oon vaikka jonkun pöydän tai fyysisen asian lähellä jostain syystä. Mm-hmm. Mä muutin vähän sitä valmistautumisen tapaa. Yksinkertaistin, en yrittänyt puristaa koko, mä tiedän, Jungin tuotantoa jonkin yhteen A4:een ja kaikkea tämmöistä. Ne oli lopulta niin kuin kauhean pieniä juttuja, jolla se lähti jalalle. Toki mua edelleen jännittää ja näin, mutta mä oon jotenkin varustautuneempi siihen ja nimenomaan taas mennään siihen hyväksyntään, että voi olla, että näin käy ja siksi mulla on tämä pelastusrengas.
Niin mä ajattelin, että se on hirveän tärkeää, että silloin kun tekee ihminen työkseen mitä hyvänsä ja silloin kun työssään epäonnistuu, jollakin tavalla menee joku asia pieleen, on hirveän tärkeää, että meillä on joku tapa niin kuin, ikään kuin löytää itsemme siinä hetkessä. Että kun ahdistuksen tärkein tehtävä on viedä meidät mennessään, siis ahdistushan on tämmöinen henkiin jäämisen varmistava tunnetila, pelko ja ahdistus, kauhu, ne on kaikki sellaisia, että poispäin tästä, missä olet nyt, koska se on niin vaarallista.
Onko se vähän, se on niin kuin pakenemista, lamaantumista, jotakin?
Se on tämä niin. Meidän niin kuin tämän liskoaivoiksi kutsutun osan toimintaa.
Joo.
Se asuu, se ahdistus siellä. Ja sen tärkein tehtävä on viedä sut mennessään, saada sut uskomaan, että on hirveän vaarallista ja sun on pakko häipyä tästä. Ja sitten kun sä saat itsesi palautettua takaisin itseesi, että ei tässä olekaan mitään vaarallista. Pöytä on tässä. Mä voin pitää pöydästä kiinni. Voin ankkuroida itseni ikään kuin todellisuuteen takaisin. Mun kädet koskettaa jotain, papereita, pöytää. Mä voin pistää mun jalkapohjat maahan ja tuntee, että mun alla on lattia. Se ei vajonnutkaan mihinkään. Sä ikään kuin palaat takaisin itseesi sen sijaan, että sä oot menossa sen ahdistuksen mukana jonnekin ikään kuin sfääreihin.
Niin sinne fantasiaan, sinne, jossa kaikki menee pilalle.
Jossa kaikki meni pilalle. Joo. Näin on. Ja silloin sä pystyt ikään kuin aloittamaan tavallaan joko alusta tai jatkamaan siitä, mihin sä ajattelet, että noh, mä varmaan jäin. Ja mä esimerkiksi käytän sellaista, tai no nykyään, mä oon parikymmentä vuotta ollut työterveyshuollossa töissä, ja aikamoisen määrän erilaisia stressiluentoja esimerkiksi pitänyt, kuinka ollakaan. Niin mä käytän sellaista lausetta apuna siinä kohdassa, että kun mä tajuan, että nyt tässä tapahtui jotain, niin sitten mä sanon mun yleisölleni, että kuulkaa, nyt mä kadotin mun punaisen lankani, että voisiko joku kertoa mulle, mitä mä äsken sanoin.
Wow.
Ja sitten siitä mä lähden ikään kuin taas jatkamaan. Mä kasaan siitä itseni eteenpäin. Mä otan kanssa jonkun, mulla on usein papereita.
Joo.
Papereita mukana, vaikka mä tarviiskaan niitä, niin ne on mulla kädessä jollakin tavalla. Ja sitten siitä ikään kuin lähden sitten menemään, että ai niinpä olikin, kiitos. Ja tosta tulee mieleeni, että näin mä taisin ajatella, että mä jatkan. Että mä niin kuin sen sijaan, että mä piilotan sen mun kauhuni, niin mä näytän kaikille. Että kuulkaa, nyt kävi näin.
Ja sitten eikö niin, että aina joku auttaa?
Aina joku auttaa. Siellä on aina joku.
Silleen, buu, mene pois.
Ei, kun ne on hirveän ystävällisiä. Ja ne on hirveän helpottuneita, kun toi psykologi osaa kaiken ja tietää kaiken ja ymmärtää kaiken ja pärjää kaikessa. Siltäkin unohtuu välillä jotakin.
Mä otan ton. Vitsi, miten hyvä. Huhhuh.
Hyvä. Hyvä, että siitä on hyötyä muillekin.
On. Ai. Pääsee oikein tämmöinen ulos huokaisu.
Huokaaminen on hyvästä. Silloin kun me huokastaan, niin me ollaan itsellemme jotenkin ymmärtäviä ja empaattisia. Kun vähän voi minua. Mites, missäs mä nyt oikein olenkaan? Se on kauhean hyödyllistä huokaaminen.
Joo.
Kannattaa huokailla.
Tulee semmoinenkin lause mieleen, joka mua on auttanut. Semmoinen Viv Groskop-niminen brittitoimittaja on kirjoittanut kirjan esiintymisestä ja silloin tämmöinen lause, että aivot vatsaan. Ja vaikka mä täysin niin kuin ihan osaa selittää edes, mitä se tarkoittaa, mutta aina kun mä ajattelen sitä, niin no niin. Että se vie niin kuin nimenomaan maata kohti,
joo,
eikä
aivan.
Sinne.
Joo,
nimenomaan
se maadottaa tähän hetkeen.
Joo.
Tässä minä olen.
Joo.
Eikä ne olekaan enää ne mun ihmeelliset, leijuvat, kummalliset, vaikeat ajatukset, jotka vie mua jonnekin, vaan minä jotenkin olen tässä.
Joo. Ja sitten vielä se moderni klassikko, jossa otetaan supermiesasento tai supertyttöasento, jossa ollaan kädet lanteilla.
Joo.
Niin kuin tämän tyyppiset. En mä nyt ehkä ihan kädet lanteilla seiso, mutta kyllä mä sitäkin käytän, että mä ihan tietoisesti niin kuin oikasen ruotoa ja puhun silleen niin kuin reippaasti. Että se vie jotenkin se rooli tai näytteleminen aika helposti mukanaan.
Joo, kyllä. Niin, että et meillähän on aina joku roolitakki päällä. Joka tapauksessa, kun me tehdään töitä, niin me ollaan joku roolitakki päällä. Ja siihen palaaminen on kauhean hyödyllistä. Et vähän niin kuin nykästä nämä liepeet tähän paikoilleen. Että no niin, meillä olisi tippua takki päältä.
Tämmöisissä ohjeissa, niin niissä on se vika, tai ei niissä ohjeissa ole mitään vikaa, mutta meidän päässä on vika, että nämä kuulostaa niin kuin liian helpoilta. Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Että nämä on niin kuin liian naiveja, että no tunne jalkapohja, siinä on bla bla, mitä jos mun pulssi on niin kuin 180 ja mä haluan vaan rynnätä pakoon, mutta ne oikeasti toimii.
Se niissä onkin siis vain yksinkertainen voi toimia silloin, kun meidän aivot on siellä paniikkitilassa.
Ai vitsi, miten hyvin sanottu. Vain yksinkertainen voi toimia.
Ei siinä ole mitään muuta vaihtoehtoa.
Joo.
Kriisitilanteessa, jos mietit, miten sun pitää paniikissa olevaa ihmistä ikään kuin lähestyä, kun hän on ihan shokissa tai hänen on tapahtunut jotain hirveätä, niin että se voi lähteä selittämään, että no niin, ei hätää, sinun aivosi tässä vaan nyt reagoivat tällä tavalla ja nyt kun sinä rauhallisesti mietit tällaisia asioita, niin sitten se helpottaa. Ei, kun sä sanoit, että istu alas, pistä pää polviin ja jalkapohjat lattiaan ja hengitä. Ihan tämmöisiä simppelejä asioita. Sama on, koskee meitä itse, että eihän meidän aivot tiedä, että kuka meitä neuvoo. Me voidaan yhtä hyvin neuvoa itse itseämme semmoisessa tilanteessa. Ikään kuin, no niin,
totta.
Rauhoitutaanpas nyt.
Joo.
Meidän aivot on ihana, fantastinen, mahtava kapine. Ja samalla ne on tietyllä tapaa ikään kuin tyhmä kone, joka tarvitsee meidän tietoisuuden ikään kuin mukaan. Että kun me ollaan tekemisissä meidän ympäristön kanssa, jotta jotenkin pystytään toimimaan siinä.
Joo, hyvin sanottu. Tyhmä kone.
Joku ei tykkää siitä, mutta ei silloin väliä.
Me emme välitä siitä. Kerro vielä, että milloin kannattaa hakeutua ammattilaisen pakeille?
No mä sanoisin, että siinä kohtaa viimeistään, kun ahdistus aiheuttaa uniongelmia. Niin se on semmoinen, milloin kannattaa nyt, jos ei muuta, niin mennä vaikka työterveyshuoltoon. Se ei ole ikinä ennen kenellekään puhunut. Ja lähteä juttelemaan työterveyshoitajan kanssa tai lääkärin kanssa, että hei, nyt mulla on usein yöllä niin paha olo, että mä en pysty nukkumaan, että mun vaan sydän hakkaa ja koko kroppa on ihan levoton ja mistään ei tule mitään. Kun uni alkaa hajota, niin se on semmoinen, mikä vaarantaa tosi paljon meidän hyvinvointia. Mutta paljon aikaisemmin jo siinä kohdassa, kun ylimalkaan niin kun ahdistus tai paha olo tai mikä hyvänsä semmoinen ikään kuin henkinen kärsimystila, mikä sieltä voi seurata, joka pysäyttää tai estää tekemästä jotain, mistä olisi meille iloa, apua tai hyötyä. Niin semmoisessa kohdassa, niin kuin, että hetkinen, että mä jätin lähtemättä mun ystävän kanssa kahville, koska mä pidän itseäni niin surkeana ihmisen, että se ei voi haluta nähdä minua. Että se vaan niin kuin, se vaan luulee, että mä oon niin ihana, että ei mun oikeasti kannata mennä pilaamaan päivää tai sen päivää tai ihan mitä vaan. Että jos niin kuin jättää tekemättä jotain, mikä on itselle hyvä tai ilahduttava tai hyödyllinen asia, niin siinä kohtaa on hyvä pysähtyä. Että nyt mä tarvitsen kapeuttaa mun elämästäni jotain olennaista pois.
Silloin valpastutaan.
Jep.
Hei, yksi vielä keino, mitä mä oon äärimmäinen keino, mitä mä käytän. Joskus jos tuntuu, että tunnelma nousee liian kuumaksi tai mä huomaan, että nyt ollaan niin kuin vaikean tilanteen äärellä, niin mulla on tämmöinen ajatus, että okei, mä meen tonne lavalle tai minne olenkin menossa ja jos tapahtuu jotain aivan järkyttävää, mä en kyllä tiedä oikein, että mitä se voisi olla, mutta jostain alitajunnan arkusta alkaisi purkautua semmoista puhetta, että se olisi ihan hirveätä. Niin sitten mä ajattelen, että mä näyttelen, että mä pyörryn ja sitten mua ruvetaan elvyttämään ja tilataan paikalle ambulanssi, jolloin mä pääsen pakoon siitä tilanteesta. Ja ne sekavat lauseet, mitä mä puhuin sitä ennen, niin ne menee niin kuin sen sairaskohtauksen piikkiin.
Sä voit tietysti tehdä tuon vähän yksinkertaisemminkin niin, että sä voit esittää, että sä esitit. Että ei sun tarvitse ihan pyörtyä jo tuo ambulanssiin saakka. Sä voit sanoa, niin kun katsoo yleisöä, että no niin, ostitteko kaiken, mitä mä äsken sanoin, että puhuin ihan puuta heinää, että aloittaapas alusta.
Joo, totta, toi on yksinkertaisempaa ja säästää
yhteiskunnan varoja, kun ei tarvitse ambulanssia.
Kyllä, mutta myöskin siltä ongelmalta, että mä ihme parannun jo kilometriä ennen meilahteen.
Kyllä, kieltämättä.
Tiina Ekman, suuret kiitokset, että osallistuit. Kiitos. Osallistuit tähän ohjelmaan ja mä uskon, että tästä on ihan valtavan monelle apua ja lohtua. Ei ainoastaan huijarisyndrooman tai ajatusten keskellä, vaan moniin muihinkin inhimillisiin oireisiin. Että me ollaan kaikki vajaita. Ei voi mitään.
Siitä me ollaan. Kiitos, tämä on ollut hauskaa.
Kiitos.
Kiitos, kun kutsuit mut tänne.